Бүгін Қазан Экспо көргәзмә үзәге мәйданшығында Татарстан машина төзелеше форумы ашылды. Тантанада Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Донецкий халық республикасы җитәкчесе вазифаларын вакытлыча башкаручы Денис Пушилин, Россия хәрби сәнәгать комиссиясе коллегиясе әгъзасы Вячеслав Шпорт һәм башкалар катнашты. Форум тармак предприятиеләре арасында эшлекле хезмәттәшлекне киңәйтү, заманча технологияләрне һәм җиһазларны алга этәрү, шулай ук идеяләр алмашу һәм тармакның төп темалары буенча актуаль мәгълүмат алу өчен нәтиҗәле мәйданчык булып тора. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, машина төзелеше үсеше республикада өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Татарстанда тармак җиңел һәм йөк автомобильләре, махсус техника җитештерү, авиа һәм вертолетлар, суднолар төзү белән билгеле. Машина төзелеше предприятиеләре тарафыннан төяп озату күләме 800 миллиард сумга җитте. Бу республика буенча төяп җибәрелгән товарларның, эшләрнең һәм хезмәтләрнең гомуми күләменең 1/5 өлеше дип сызыклады Татарстан президенты. Аның сүзләренчә, сыйфатны һәм көндәшлеккә сәләтлелекне арттыру өчен предприятиеләрдә җитештерүгә, аларны техник яктан яңадан кырылландыруга, идарә итүнең заманча алымнарын кертү өстендә эш алып барыла. Форумның эшлекле программасы фәнни техник потенциалны импортны алмаштыруны үстерү бурычларын хәл итүгә, шулай ук машина төзелеше өлкәсендә үз технологияләрен һәм инфраструктурасын эшләү мәсьәләләрен тикшерүгә нәлдерелгән. Түгәрәк өстәлләр, семинарлар һәм очрашуларның төп темалары машина төзелешендә цифрлаштыру, сәнәгать кластерын үстерү, федераль һәм региональ ярдәм чаралары. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә Россия закон чыгаручылар советының халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча комиссиясе утырышын үткәрде. Парламентарийлар 2022 елда башкарылган эшкә йомгак ясады, яңа геосаяси шартларда Россия субъектларының халыкара элемтәләрен үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Бу турыда Татарстан Дәүләт Советының матбугат хезмәте хәбәр итте. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләре булып, Азия, Тын океан төбәге һәм ислам илләре тора. Бу җәһәттән Татарстанның җитди эшләре бар. Ислам хезмәттәшлеге оешмасына керә торган илләр белән күп яклы, ныклы багланышлар урнаштырылган. Владимир Путин күрсәтмәсе буенча Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли дип искәртте Фәрит Мөхәммәтшин. Бу юнәлештә эшне активлаштыру өчен күп көч куя. Владимир Путин күрсәтмәсе буенча Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли, бу юнәлештә эшне активлаштыру өчен күп көч куя, дип искәртте Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент җитәкчесе шулай ук Кырым республикасын һәм федераль әһәмияткә ия Севастополь шәһәрен Россия Федерациясының хокукы системасына интеграцияләү мәсьәләләре буенча закон чыгаручылар советы комиссиясе утырышында катнашты. Көн тәртибендә төп мәсьәлә булып патриотик тәрбия темасы каралды. Казанда «Адымнар белемгә юл» күп телле белем бирү комплексында Бөтендөнья мирасы комитетының яшьләр моделе тәкъдим ителде. ЮНЕСКО кешеләре буенча Россия комиссиясының җаваплы секретаре Григорий Аджоникидзе билгеләп үткәнчә, Татарстанда «Адымнар» күп телле белем бирү комплексы ЮНЕСКО-ның ассоциацияләнгән мәктәбе статусын һәм тиешле сертификат алды. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев үз чыгышында яшьләр тармагы очраклыгына барлыкка килмәде. Без һәр чак яшьләргә мирас өчен җаваплылык тапшырырга кирәклеге турында сөйлибез. Яшьләр бу җаваплылыкны үз өстенә алырга өйрәнергә тиеш. Яшьләр тармагы безнең уртак инициатива ярдәмендә барлыкка килде, дип билгеләп үтте ул. Минтимер Шәймиев шулай ук Яңарыш республика фонды җитәкчесе буларак 12 ел эшләү вакытында киң кылачлы проектларны тормышка ашыруга, борынгы Болгар шәһәрен һәм Зия утыру шәһәрен торгызуга, Болгар ислам академиясен төзүгә һәм Изге Ананың Казан иконасы соборын торгызуга ярдәм иткән бик яхшы команда туплануы турында сөйләде. Казанда Татарстан дәүләт архивы белән Россия Федерациясе президенты каршындагы социаль-икътисади үсешнең максатчан күрсәткечләрен мониторинглау буенча комиссиянең эшче төркеме утырышы узды. Анда билгеләп үтелгәнчә, киләчәктә Татарстан архивы интеллектуаль хокуклар белән идарә итүнең блокчейн инфраструктурасы үзәге булырга тиеш. Хәзерге вакытта Татарстан архивлары цифрлы трансформацияләүдә Россиядә иң яхшылардан санала. Ясалма интеллект ярдәмендә саклауга алынган документлар бұйымдарының қиметіне экспертиза ясау проект әзірлене. Оны ішіліп бітіргеш, ол электрон документ әйленішіне әм бірдәм архив мәғлімат системасына қолланышқа кіртілі. Россияда интеллектуал милік базары әкірінләп өсе, ол әлігі цифрлаштыруға мұқташ бірдәм реестр болдыру зарурлығы турында күптеннен сөз алып барла. Россияда хақуқ әйленіші өзеген болдыру мұны ғамәлге ашырға ярдәм етті. Ол 2021 елда тізілді, шанышлы заманша технология боларақ өзін танытты. Утырышта Татарстан Дәулет архиві білен Россия ижады ішенлік нәтижелеріне хауқлар әйләніші өзегі арасында қызметтәшілік турында келешу имзаланды. Ертеге хатын-кыз эшкуарлары өчен бизнес алып бару белән бәйле сораулар буенча кайнар линия булачак. Аның ишендә Татарстан Республикасының профильле ведомстволары вәкилләре, шулай ук Татарстан Дәүләт Советы депутат хатын-кызлары катнаша. Татарстан халкы көндезге сәгать 12-дән 2-гә кадәр 238-10-00 телефоны буенча сораулар бирә алачак. 9 декабрьда Ватан геройлары көне уңайыннан Казандагы Габдулла Тукай исемендәге әдәби музейда шигыр укучы яшьләр өчен бары тик батыр йөрәктә генә мәңгелек бар дигән шәһәр конкурсы уза. Чарага Советлар Союзы һәм Россия геройларының гаилә әгъзалары чакырыла. Шигърият бәйгесенең финалында 5-8 сыйныф укучылары чыгыш ясаячак. Шулай ук бу көнне музейда аерым батырлык һәм каһарманлык күрсәткән сугыш хәрәкәтләрендә катнашучылар, аларның туганнары белән очрашу оештырыла. Солдатик фильмының махсус куйылышы планлаштырылған. Исегізгә төшерәбез 9 декабрьдә Россиядә Советлар Союзы геройларын, Россия Федерациясы геройларын, Изге Георгий һәм Дан ордены кавалерларын, шулай ук хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларны хөрмәтләячәкләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 7 декабрь, шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелми, җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан толгын. Һава температурасы 9 градустан 15 градуска кадәр салкын, юлларда бызлавык.